Assalomu alaykum, qadrdon birodarlar. Turmush qurish arafasida turgan yoshlarni yoki farzandlarini oilaviy hayotga tayyorlayotgan ota-onalarni ularning kelajakdagi oilaviy hayoti tashvishga soladi. Ko'pchilik baxtli va shirin hayot kechirish faqatgina ertaklarda va kinolarda bo'ladi deb hisoblashadi. Ammo real hayotda ham uzoq va baxtli yashashning ilojisi bor. Bunday darajaga albatta 2 kun yoki 2 oy davomida erishib bo'lmaydi. Buning uchun ikkala tarafdan ham to'g'ri qarorlar qabul qilish va doimiy harakat talab qilinadi. Faqat o'z-o'zidan kirib keladigan quvonchli kunni kutib o'tirmaslik kerak. Baxtni kundalik ravishda, oddiy narsalar va aqliy munosabatlardan ham topsa bo'ladi. Baxtni ortga surmang. Biz ko'pincha oilaviy baxt yangi uy yoki mashina sotib olish, yaxshi ishga kirish yoki qo'shimcha ta'lim olish orqali kirib keladi deb o'ylaymiz. Bu esa noto'g'ri. Ayni damda sizda bor narsalar bilan ham baxtli bo'lishning ilojisi bor.
Shukr qiling va bu haqda turmush o'rtog'ingizga ko'proq gapiring. Shukr qilish baxt keltiradi. Eng oddiy narsalardan ham shukr qilish uchun sabab toping. Asosiysi, bu haqda gapirishni unutmang. Rahmat degan sehrli so'z haqiqatan ham mo'jiza yaratadi va bu so'zdan tez-tez foydalanish kerak. Men uchun qilayotgan ishlaring uchun rahmat. Jumrakni tuzatib berganingiz uchun rahmat. Yoqimli bo'lganing uchun rahmat. Mazali ovqat bo'lgani uchun rahmat. Bularni aytish uchun sabab qidiring va siz albatta uni topasiz. Bir-biringizga ishoning. Rash tufayli azoblanayotgan nikoh uzoqqa bormaydi. Turmush o'rtog'ingizga ishoning va uning ishonchini yo'qotmaslikka harakat qiling. Janjallardan qoching. Arzimagan narsalar uchun janjal qilish nikohni parokanda qiladi. Janjal yaqinlashayotganini sezsangiz, o'zingizni bosing. Boshqa narsalar bilan chalg'ishga harakat qiling.
His tuyg'ularingiz biroz tinchlangach esa, xotirjam gaplashishingiz mumkin. O'z sevgingizni jismoniy ravishda namoyon qiling. Bir-biringizga tegining, quchoqlashing, qo'l ushlashib yuring. Sog'lom jinsiy munosabatlar juda ham muhim, ammo faqat shu narsalar bilan ovora bo'lib qolish ham kerak emas. Hamma narsaning me'yorda bo'lgani ma'qul. Aks holda bu narsa romantik sevgini va yashirin yaqinlikdagi tabiiy go'zallikni buzadi. Moliyaviy masalada sofdil bo'ling. Tushunmovchilik bo'lsa, oilaviy baxt bo'lmaydi, ayniqsa bu pul bilan bog'liq bo'lsa. Bir-biringizni maqtang. Sevimli insoningizning tabassumi, hislati, ovozi, ko'zlari, sochlari qanchalik yoqishi haqida gapiring. Siz uni farzandingiz uchun ajoyib ota yoki ona sifatida qadrlashingizni bildiring. Sevimli insoningiz sizni qoyil qoldirayotganligini bilishi kerak. Bir-biringizni hayratda qoldiring. Biror bir kutilmagan ish qiling.
Masalan, kiyimining cho'ntagida xat qoldiring. Uni ishdan kutib olayotganingizda gul bering. Kichkina sovg'alar qiling. Kutilmagan romantik kechki ovqat uyushtiring va sevgingizni izhor qilib SMS yuboring. Bir-biringizni qo'llab-quvvatlang. Shaxsiy va professional loyihalarda, kasal bo'lgan damlarda, og'ir kunlarda bir-biringizni qo'llab-quvvatlab turing. Qiyinchiliklarni yengish uchun yordam bering. Nikoh uzoq muddatda sayohatga chiqqan nimjon va sinuvchan qayiqqa o'xshaydi. Agar birinchi yo'lovchi uni silkitadigan bo'lsa, ikkinchi yo'lovchi uni ag'darmasdan suzishi uchun harakat qilish kerak. Aks holda, ularning ikkisi ham cho'kib ketishi mumkin. Bir tarafga qarab harakat qiling. Agar er-xotinning dunyoqarashi, qadriyatlari, qiziqishlari va maqsadlari bir xil bo'lsa, nikohda baxt bo'lishi mumkin. G'amxo'rlik qilish oilaviy baxtdagi eng muhim muvaffaqiyatlardan biridir. Xudbinlikni bir chetga surib, o'zingizga qanday qarasangiz, juftingizga ham shunday g'amxo'rlik qiling. Ana shunda eng yaxshi baxtli nikohga ega bo'lasiz.